Dobrý poslech. V médiích se objevují titulky. Ministr chce zakázat sudová vína z dovozu. Jde o novelu takzvaného vinařského zákona, kterou představil ministr zemědělství Marian Jurečka, první místopředseda KDU ČSL. Stáčet ze sudů by se od příštího roku smělo pouze víno z Čech a Moravy. To z dovozu by se mohlo v prodejnách jinde čepovat pouze ze speciálních obalů, takzvaných back-in-boxů v objemu do 25 litrů. Marian Jurečka je hostem 20 minut radiožurnálu. Pane ministře, zdravím vás do olomouckého studia Českého rozhlasu. Vítejte ve vysílání.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Úvodem, platí tedy to, že bude možné jako sudové prodávat pouze to víno, které bylo vyrobené vinařem v České republice, registrovaným u příslušných orgánů a vyrobené tedy z hroznů sklizených na území České republiky, je to tak?
Ano, tak jak jste to řekl v úvodu, je to tak, ale navíc i ten náš moravský a český vinář i z hroznů domácí produkce bude moci to víno uvádět klidně do distribuci v baleních back in box i do vinotek, se kterými případně nebude mít smluvní vztah.
Back in boxy neumožňují zpětné plnění. Provozovatelé vinotek říkají, že víno se v nich po třech dnech třeba může zkazit. Je to problém?
Není to pravda, protože back-in-box umožňuje právě balení pod ochranou atmosférou, pod dusíkem, takže vlastně to víno je tam výborně chráněno a vlastně vinotékař může to víno rozlevat do nádob, které si přinese zákazník, anebo si zákazník může rozhodnout, že třeba 3, 4, 5, 10 litrový back-in-box si koupí domů a může ho bez problému 10 dnů doma konzumovat, tak jak to známe například, když si kupujeme dneska jablečné mošty.
A nebo jak to znají ti, kteří si víno v back-in-boxu koupí třeba v zahraničí, třeba v Itálii nebo v jiných státech. Je to tak.
Ano, v jiných státech je to naprosto běžná praxe.
Říkáte, že to víno v back-in-boxech musí být pod dusíkem, v tom sudu ne?
Může být. Může se rozhodnout ten, kdo bude ten back-in-box balit, že to bude dát v ochranné atmosféře, anebo také nemusí. To stejné může dát i u sudu. Může a nemusí. Ale myslím si, že tady není žádný důvod to nedělat. Je to, řekněme, zvýšení komfortu pro spotřebitele a zajištění větší kvality toho vína.
Ještě jednou cituju, vyrobeno to víno musí být z hroznů sklizených na území České republiky. Ono je možné uspokojit ten trh v České republice vínem z místních hroznů?
Není jej možné uspokojit, zhruba uspokojíme 50% poptávku, ale to, proč jsme udělali tento, řekněme, odlišný systém pro vína, která jsou k nám dovážena ze zahraničí, je právě proto, že ta naše zkušenost z našich dozorových orgánů je, že právě to gro, ta většina těch pochybení a to falšování vína se děje právě u vína, které je dováženo ze zahraničí. A my jsme schopni přesně podle našich analýz zjistit, jestli to víno pochází z domácí produkce z našich hroznů, anebo je to víno, které například z Maďarska nebo z jiného geografického regionu.
Takže ten případný výpadek toho zahraničního sudového vína se dá kompenzovat tím vínem back in boxech.
My nevidíme žádný důvod, proč by vůbec k nějakému výpadku mělo dojít.
Jak rozumíte tedy výtkám provozovatelů vinotek, které jsou, což si řekněme, na prodeji sudového vína docela závislé?
Provozovatel vinoték je může i v tomto režimu back-in-boxu nadále rozlévat víno, tak jako byl doposud zvyklý do lahve, do nádob, které si přinese třeba ten zákazník, pokud tak toto chce dělat i. Pro nás je klíčové, že ten obal není možno znovu naplnit a že na tom obalu i na tom plastovém, který je uvnitř té krabice, je jasně doložitelná, nebo je tam etiketa, která garantuje, že zákazník si kupuje to, co je vevnitř a my zároveň jsme schopni to jasně odkontrolovat a vidět, kdo případně, s kým bude případně zájem správní řízení a s kým ten delikt bude projednán, protože dnes vlastně to možné není. Dneska se vinotékař vymluvá na toho, kdo mu to dodal a my nejsme schopni dohnat někoho ke konkrétní zodpovědnosti ve velké množství případů.
Ptám se na to, protože čteme často v téhle souvislosti varování provozovatelů vinoték. Říkají, zůstanou jen vinotéky, které prodávají moravské sudové víno, kterých je zhruba 10% podle vinotékářů. Pro dalších 90% to může znamenat konec. Vy říkáte může, ale nemusí.
Ne, já slovo jednoznačně říkám, že nemusí a není k tomu ani důvod, protože nadále bude možno rozlévat to víno, prodávat ho, jen to balení se změní z 50 litrového keksudu, který je možno opakovaně plnit na jednorázově plnitelný back-in-box, tak abychom zamezili prostoru úniku právě pro to pančování toho vína.
Bude to znamenat pro provozovatele vinoték vyšší náklad?
To si myslím, že je sporné, protože dnes ten sud musí někdo odvést zpátky, vyčistit, dezinfikovat, znovu naplnit a ty přepravní náklady jsou větší právě než na back-inboxy. Jediné slabé místo, které tady je otázka, řekněme, obnovitelnosti toho obalu a přístupu k životnímu prostředí. Tady jsem si vědom toho, že to je slabé místo.
Jak to slabé místo můžeme eliminovat, nebo můžete?
Tak už i dnes ty plastové obaly podle použitých materiálů je možno recyklovat, takže i ten zákazník vezme papírovou krabici, kterou vyhodí do papírového odpadu a vezme plastový vnitř, který vyhodí do plastového odpadu.
Tohle opatření má v důsledku chránit zejména koho? Moravské a české vinaře, anebo hlavně spotřebitele?
To opatření má za cíl chránit hlavně trh, aby tady nebyl prostor pro nekalou konkurenci, která tady je dneska v obrovské míře. Potom chrání spotřebitele, protože může se stát, že někdo to přimíchávání vody a glycerolu přežene a může tady být opravdu negativní a vážné zdravotní dopady na spotřebitele. A pak samozřejmě také stát, který přichází o nemalou část peněz právě díky daňovým únikům.
Když se ale někdo spokojí, pane ministře, s něčím, co se jako víno třeba jenom tváří, tak co, ať si to s pánem Bohem pije, ne?
Tak to bychom mohli takto aplikovat na drtivé množství jiných potravin. A my jsme tady jako stát a naše dozorové orgány proto, abychom dbali zákonů tohoto státu, abychom vytvářeli a dozorovali, že potraviny, které, ať už je to alkohol nebo jakákoliv jiná potravina, kterou zákazník konzumuje, takže je zdravotně nezávadná.
Proč ne efektivnější kontrola? Proč rovnou zákaz?
Pozor, my velice intenzivně i zvyšujeme efektivnější kontrolu, o tom jsme dnes ještě nehovořili, propojujeme dneska databázi státní zemědělské a potravinářské inspekce s celníky, aby byla online dostupná. To samozřejmě na tom také pracujeme, ale jsme přesvědčeni, že jenom toto by nestačilo s ohledem na to, jak široký ten trh je a kolik my máme dneska zaměstnanců státní zemědělské a potravinářské inspekce, těch je něco přes 400, to bychom se museli bavit o tom, že navýšíme ty zaměstnance v řádu stovek.
Už jenom jedna otázka k tomu sdružení obchodníků s vínem a vinoték na internetových stránkách tohoto sdružení varuje, cituji, pokud počítáme dva zaměstnance na každou vinotéku, je novelou dotčeno minimálně 30 tisíc pracovních míst.
Nevím, jak to číslo vykalkulovali včera zástupci vinoték, kteří byli na jednání na ministerstvu zemědělství u toho kulatého stolu, žádný takový argument nepoužili.
Říká ve 20 minutách radiožurnálu ministr zemědělství Marian Jurečka. A teď, pane ministře, pár slov k politice. Vás někteří kolegové z křesťanských demokratů nabádali, abyste na květnovém sjezdu ve Zlíně kandidoval na místo předsedy strany. Vy jste se nakonec rozhodl na ně nedat a neudělat to. Proč?
Já bych možná poupravil, já jsem se rozhodl nekandidovat na předsedu strany.
Na předsedu, co jsem řekl?
Místo předsedu.
Pardon, místo předsedou jste první místo předsedou a když to půjde dál, tak budete jim i po tom sjezdu. Omlouvám se, na předsedu strany.
Já jsem se tak rozhodl proto, protože já už jsem 5 let ve vedení KDU-ČSL a jsem spoluzodpovědný za to, kam KDU-ČSL za těch 5 let směřovala a jakou politiku dělala a jakou dělá dodnes. Pokud mám výhrady, tak je uplatňuji v čase a snažím se je zapracovat. A já dneska nevidím důvod proto kandidovat proti Pavlu Bělobrádkovi, protože bych nepřinesl zásadní změnu současné politiky KDU-ČSL a spíše by se tady vytvořil prostor pro určité štěpení, protože by logicky vznikli příznivci Jurečky a Bělobrádka a ti by mezi sebou diskutovali, který z nich je lepší a zbytečně by se vytvářela atmosféra, která by mohla v budoucnu vyústit to, že se KDU-ČSL bude štěpit. Já jsem se to tady zažil mezi lety 99 až 2010 a nechci to opakovat.
Promiňte, pane první místopředsedo, ona tedy tak dlouho na českém, ale respektive i československém trhu existují trhu, v politickém světě existující strana se štěpí, když je víc kandidátů na předsedu?
Já jsem říkal v tom, co jsem říkal, že může to vytvářet důvody ke štěpení. Může. A já v tento okamžik dávám přednost opravdu té jednotě tomu, že jsme strana, kde všichni táhnou za jeden provaz a ne jeden tahá na provaze ty ostatní. A vidím prostor ty 2 roky nadále smysluplně spolupracovat s Pavlem Bělobrádkem. Myslím si, že tvoříme dobrý tandem, dobře se vzájemně doplňujeme. A já teďka pro mne je jednota strany víc než osobní ambice a zisk pozice předsedy strany.
Myslel jsem, že soutěž dvou třeba konceptů je vždy k něčemu, že je dobrá pro diskusi a v důsledku i pro tu politickou stranu. Kdybychom vzali tuhle logiku, že to může být důvod ke štěpení, tak pak se dočkáme toho, že v politických stranách bude raději vždy jeden kandidát na předsedu, aby se ta strana neštípla.
Kdybych, já, jak jsem říkal, měl zásadní, řekněme, připomínky a nabízel změnu třeba komunikace, změnu práce, změnu programových priorit, tak samozřejmě vystoupím a nabídnu to delegátům a budu kandidovat. Ale v tento okamžik, jak jsem říkal, já tady tyto věci nevidím, ale samozřejmě i já tematicky případně nabídnu delegátům ještě nějaké okruhy, nějaká témata, která bychom případně mohli jako KDU-ČSL třeba více akcentovat v budoucnu.
Která by to měla být?
Například podpora a přístup k drobnému a střednímu podnikání v České republice, protože to si myslím, že je segment, který neúplně dobře v současnosti opečováváme.
Tuším, že celých těch 25 let polistopadového vývoje je tady nemálo politických stran, které chtějí podporovat drobné a střední živnostníky. Stále je to podle vás nedostatečné?
Je to nedostatečné, protože když se podíváme na to, co tvoří třeba německou ekonomiku, tak tam je ta ekonomika tvořena ze 2/3 právě výkonem malých a středních firm a tu třetinu tvoří velké firmy. U nás je to přesně obráceně. A kdybychom to měli tak jako Němci, tak jsme daleko stabilnější a pružnější ekonomikou, která dokáže lépe se vyrovnávat například z dopady krize. A já jsem člověk, který 11 let byl živnostník, soukromý zemědělec a myslím si, že docela dobře vím, o čem mluvím a myslím si, že je tady prostor, aby stát zefektivňoval podmínky pro rozvoj a růst malého a středního podnikání v České republice.
Křesťanští demokraté za těch 25 let měli už několikrát vládní spolu zodpovědnost, nicméně nic z toho, nebo pokud je váš názor na to, že ten stav není stále uspokojivý, tak se toho mnoho prosadit nepodařilo?
Já si myslím, že jsou tady věci, které se rozhodně ještě prosadit nepodařilo. Já vím, že KDU-ČSL byla spolu zodpovědná za ty předchozí vlády, ale já ani Pavel Bělobrádek jsme tam tehdy v tom vedení té strany nebyli, takže dnes to vidíme jako důležitou prioritu a chceme dělat konkrétní kroky.
Když si tedy ještě řekneme, květnový sjezd křesťanských demokratů ve Zlíně, jediným kandidátem na předsedu bude zřejmě Pavel Bělobrádek.
Je to možné, ale nemusí to tak být, protože i na tom sjezdu může kdokoliv z delegátů nominovat ještě kandidáta i na předsedu strany.
V tom případě vy byste vystoupil a řekl byste mu, kolego, neštěpte stranu?
Ne, já bych takovou výzvu nikdy nikomu neříkal, protože to, co jsem tady zdůvodňoval, je mé osobní rozhodnutí.
Vidíte tam někoho, kdo by mohl eventuálně mít šéfovské ambice?
Tak v tento okamžik musím říct, že nevidím.
Pavel Bělobrádek je dobrý předseda?
Já si myslím, že je dobrý předseda.
Říká první místopředseda křesťanských demokratů, ministr zemědělství Marian Jurečka ve 20 minutách Radiožurnálu. Ministerstvo financí, pane ministře zemědělství, počítá s tím, že by se elektronická evidence tržeb měla postupně dotknout až 600 tisíc provozovatelů restaurací, hotelů, pak i velko- a maloobchodu, nakonec i řemeslníků. Vy žádáte, pokud to stále ještě trvá, aby před přijetím tohoto zákona o elektronické evidenci tržeb byla k dispozici studie o tom, jak evidence dopadne na podnikatele. Tím myslíte právě ty drobné a střední podnikatele?
Ano, přesně tak.
Čeho se obáváte?
Já se obávám toho, abychom s vaničkou nevylili i to dítě, protože pokud bychom to aplikovali opravdu široce, tak jak v tom materiálu, který jsme dostali do mezirezortního připomínkového řízení, nebylo zcela jednoznačné to, na které skupiny i řekněme profesně, ale i obratově ta elektronická evidence tržeb má v budoucnu dopadnout. A já si myslím, že tady jsou opravdu skupiny živnostníků, na které už tato elektronická evidence tržeb nedává logiku. Já uvinu ten absurdní příklad, prostě maminka na mateřské, která je OSVČ a tvoří například něco v keramické dílně doma a jde to jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc prodávat na farmářský trh, tak prostě nemá logiku asi, aby měla registrační pokladnu a dělala elektronickou evidenci tržeb. Takže potřeba umět odfiltrovat, kde to ještě smysl má. Má to přínos a kde naopak uděláme více škody než užitku.
Člověk, který sleduje tuhle diskusi nad návrhem elektronické evidence tržeb, by si troufl říct, že ten návrh je zatím živý, že se modifikuje za pochodu. Máte ten týž pocit?
Ten materiál vlastně není v ničem odlišný jako všechny ostatní zákony. Prostě logicky se uzavřelo mezirezortní připomínkové řízení, ve kterém já jsem uplatnil ty připomínky a jednu z nich jsem teďka tady veřejně vysvětlil. A my čekáme, jak se s tím ministerstvo financí vypořádá. Případně jakým způsobem doplní a zpracuje dopadovou studii tak, abychom před jednáním vlády mohli říct ano, děláme tuto elektronickou evidenci tržeb s takovými dopady a zároveň sdělujeme veřejnosti, jakým způsobem budeme kompenzovat případně náklady a více náklady pro živnostníky s ní spojené. To je potřeba také říct.
Ten momentální návrh kompenzace je vám pochuti anebo nikoliv?
Já ho zatím nevidím úplně dostatečný, protože ne každý živnostník má stejný paušální náklad. Já si myslím, že tady opravdu bude potřeba se nad tím ještě detailně zamyslet a říci si, jestli to bude jednorázová roční sleva na daní, nebo případně jestli rozložíme ještě do více let, a to na to všechno musí odpovědět právě ta kvalitní dopadová studie, kterou jsem řekl, že prostě po ministerstvu financí chci.
Ministr financí Andrej Babiš říkal v poslanecké sněmovně, že zatím navrhují tuto úpravu jenom pro restaurace a maloobchod, což je 50% z celkového počtu subjektů, kterých by se to mělo týkat. Další sektory, že by se přidávaly výhradně na základě rizikové analýzy daňové správy, tedy že u každého sektoru se zváží přínosy a náklady na drobné řemeslníky, nebo například kadeřnice se elektronická evidence prý vůbec vztahovat nebude. Tohle je to, co požadujete, tato riziková analýza daňové správy a zvážení přínosu a nákladů?
Ano, to je, já tomu říkám dopadová studie, pan ministr financí tomu říká jinak, ale to prostě nám nebylo předloženo při tomto materiálu. A pokud to ministerstvo financí teď dotváří a předloží nám to před jednáním na vládě, pak bude všechno v pořádku proto, abychom rozhodli, v jakém rozsahu to budeme aplikovat.
Kdyby taková studie o dopadu nevznikla, kdyby ji ministerstvo financí nenechalo zpracovat, co budete dělat vy? Budete tak proti?
Já jsem veřejně řekl, že prostě já takovýto polotovar, nekvalitní polotovar, prostě nepodpořím ani na vládě, ani poslanecké sněmovně.
Je možné, že by KDU-ČSL elektronickou evidenci tržeb, který nakonec vůbec nepodpořila?
Možné to je. Já předpokládám, že se dokážeme dohodnout a nalézt funkční a smysluplný kompromis, protože pokud bychom my jako KDU-ČSL proto nezvedli ruku, tak z textu koaliční smlouvy by to znamenalo vlastně konec koalice, protože na daňových zákonech musí být koaliční shoda.
To znamená, že by se eventuálně, hypoteticky, možná už trochu spekulativně mohlo stát, že koalice by skončila na základě neshody na elektronické evidenci tržeb?
Já to znovu říkám, nepředpokládám. Já si myslím, že najdeme ten kompromis, protože to bude otázka racionálních argumentů a ne politického pohledu na věc. A já jsem jenom řekl, co je v koaliční smlouvě napsáno, a myslím si, že oba dva naši koaliční partneři to moc dobře ví.
Nedávno byly dva sjezdy, tedy sjezd České strany sociálně demokratické a také sněm hnutí ANO. Představitelé těchto dvou koaličních stran si přes média vyměnili takové kritické zdravice. Jak vy jako první místopředseda křesťanských demokratů hodnotíte momentální klima v koalici?
Tak já hodnotím, že bylo trošku, řekněme, rozbouřené právě z důvodu těchto dvou sjezdů našich koaličních partnerů. Já věřím tomu, že se během několika týdnů vrátíme do normálního fungování, kde všichni budou mít chladné hlavy a uvažovat racionálně a nebudou mít tendenci sbírat laciné politické body, protože některá prohlášení našich kolegů jsem opravdu nepochopil.
Které jste nepochopil zejména?
Například prohlášení Andreje Babiše o tom, že koaliční partneři se chovají tak, že podrážejí hnutí ANO, nedrží dohody, tak já jsem se ho na to ptal přes Twitter, že bych rád slyšel konkrétní příklad, kdy toto, z čeho nás obvinuje, udělala KDU-ČSL, protože já o žádném takovém nevím.
Co vám odpověděl Andrej Babiš na Twitteru?
Neodpověděl mi nic.
Tak se ho můžete zeptat rovnou. Není to lepší mezi čtyřma očima probrat tohle než přes sociální sítě? Kde se tedy pohybujete velice čile, musím říct?
Samozřejmě, že je lepší a já tu příležitost využiju a zeptám se ho na to.
A Bohuslava Sobotky jste se ptal, proč říká na adresu Andreje Babiše to, co řekl na sjezdu ČSSD?
Já se přiznám, že já jsem výroky pana premiéra Sobotky nezaznamenal, že by byly negativní vůči KDU-ČSL, a přestřelku mezi ČSSD a ANO já v zásadě nikdy nekomentuji.
Očekáváte ještě větší pnutí v koalici, když jste říkal, že třeba během několika týdnů to, co se dělo teď po sjezdech o něch dvou stran, skončí před letošními volbami?
Letošními volbami v roce 2000...
Před krajskými volbami, pardon.
Ano, takže v příštím roce.
V příštím roce, pardon.
Tak samozřejmě asi tam nějaké vyšší napětí bude, ale já bych teďka řekl to v duchu od politikaření zpátky ke strojům a pojďme racionálně fungovat a pracovat, protože tady vždycky těch pár týdnů, které se zbytečně zítří ta atmosféra, tak neprospívají prostě hladkému fungování koalice, tak aby se ty věci stíhaly racionálně vydiskutovat.
Je to pravda až příští rok, ale jaké ambice budou mít křesťanští demokraté v krajských volbách v příštím roce?
Tak my za posledních pět voleb od roku 2010, všechny další volby, které byly, tak KDU-ČSL posiluje a získáváme víc voličů a lepší volební výsledky. My v současnosti máme necelých 60 krajských zastupitelů, budeme mít ambici výrazně posílit, samozřejmě také diskutujeme s případnými budoucími partnery, s kterými bychom mohli vytvářet i koalice, tak abychom usilovali, řekněme, o to skončit první, druzí, nejhůře třetí, pokud jde o úspěšnost politických stran v krajských volbách.
A může KDU ČSL posílit své pozice i třeba jinde než na tradičně silnější Jižní Moravě?
Může, určitě, že může. Mimochodem, nejlepší volební výsledky máme na Zlínsku v posledních krajských volbách. Osvědčily se nám koalice s některými nezávislými osobnostmi, se stranou zelených v některých regionech, ale samozřejmě je tady k diskuze i případná spolupráce například s hnutím Starostové nezávislí.
Říkal ve 20 minutách Radiožurnálu ministr zemědělství Marian Jurečka, první místopředseda KDU ČSL. Děkuji za rozhovor a hezký den do olomouckého studia Českého rozhlasu. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.